Добър ден, Жоро, добре дошъл в Дарик Радио.
Добър ден.
Какво друго те посрещна тук?
Синя вълна ме посрещна още от входа.
Верно?
Ами... е доказано синьо присъствие тук.
Е, сега никой не е съвършен, така се каже, но ние сме разнообразни.
Е, нормално е да дойде и малко Европа при те.
Това е силен играч. Силен играч. И така, Георги Илиев, Майкъла, за днешните мачове, за живота, за футбола, за прехода, който прави един футболист от игрището към нормалния, реалния живот. Сега. И така, Георги Илиев, 53 минути до финала на Шампионската лига. Или тогава се казваше Купата на европейските шампиони. Това се случи първо заради матча ЦСКА Байерн тук 4-3. След това отивате в Германия и първите, да кажем, 3-4 минути нещата са окей, обаче после какво става, кой е вкара гол?
И въобще матча беше окей, просто това беше шанса на нашето поколение и една за мен една треньорска или тактическа грешка доведе до този обрат в матча. Ние 20-та минута водехме 3-0 и матча не ни беше тежък. Най-важното е, че ЦСКА беше в тези 4 години подред шампиони, които бяхме, беше подготвен да играе срещу европейски отбори, а не за нашето първенство. Значи, за да биеш тези отбори от Европа, които сега в момента играят в тази лига и 5-ти, и 6-ти, тогава играеха само шампионите. Трябва да си подготвен поне колкото тях и да тичаш поне колкото тях. А сега това го няма и те отборите не смачкват, когато не хванат в тези първенства.
Ще говорим и след малко за това, за този формат на Шампионската лига. Повода да си тук е, освен така днешните срещи, е, че се видяхме на представянето на Шампионската, на купата на Шампионската лига в България. Много хубаво тържество направиха организаторите. Да ги похвалим, Unicredit Group и нашите приятели Дюзеф и Райчев бяха водещи пред Народния театър и после 10 000 души са имали възможност да се снимат с купата.
Така е, прав си, но жалко, че не дойдеха много футболни хора. Това идва за първ път в България. Купата и просто липсваха. Не знам защо беше така, но да дойде тази купа в България със съдействието, както каза ти, на Unicredit, на Левон, добър приятел на футбола, за мен беше грешка. Ако искаш да ти кажа още малко за Байер Мюнхен тогава.
Да, ма искам да се върнем, аз бях на матча. Бях в сектор В, пролета беше, беше слънчево.
Хубаво време.
Много хубаво време беше. Помниш ли датата, час?
Март беше. Март беше.
Така. 0-0 и до 18-та минута стана 3-0.
Всички тия матчове, стадиона беше препълнен.
Аз седях до едни гърци, които бяха дошли да гледат, това си го спомням, да гледат матч от Гърция специално и аз им подарих шалчето си, защото те супер се изкепиха.
Не, един месец преди матча вече всичко беше продадено и всякакви оферти ни предлагаха за билети за матчовете. Беше много интересно, за нас беше интересно да се надиграваме с европейските отбори.
Още за Байерн. Кого пазеше ти тогава? Ти играеше шестица, но общо взето беше и като такъв
отпорен. Персонално.
Персонално
направиха грешка при 3-0, те направиха две смени, вкараха ляво крило, те играеха без ляво крило и вкараха централен нападател Хьонес и тогава малко се объркахме, може би тактически не бехме така готови за този обрат.
Те си прекориха схемата.
Ме изтегли да, в средата на терена, ние трябваше да се смениме с Георги Димитров. Липсваше ни, може би, точно е това нещо и стана така, че той ни вкара два гола. Хьонес и се мача се обърна. Пак ги победихме, но вече не беше, им дойде им самочувствието. Те бяха се отказали вече. Аз имам една снимка, жалко, че забравих да я взема, да видиш Брайтнер как си е свалил фанелката и иска смяна. 3-0.
3-0, да, верно беше това. Страшно, страшно.
Но все пак, нека не забравяме, че преди Байер Мюнхен ние отстранихме шампиона на Франция, Монако, шампиона на Англия, Ливърпул, три пъти европейски шампион. Доста сериозни отбори и всяка година отстранявахме.
Отбора на шампиона на Испания, Реал Сосиедад, на Полша.
Ние бяхме аутсайдери. Значи тогава България и ЦСКА се водеше аутсайдери. Винаги играехме срещу най-добрите. Първия кръг, първата година ни западна Нотингам Форест. Два пъти европейски шампион, два пъти шампион на...
Да, я споменам още имена от хората, които бяха тогава в отбора. Това е поколението 89-та, 80-та, 83-та.
четвърта, да.
Да. Дай да казваме всеки кой къде е на бързичко. Цецо Йончев.
Цецо Йончев е в
Штатите.
Чикаго. Чувам се от време на време. Какво занимава работи? Се с футбол. Тренира деца и има пицерии. Две пицерии. И това е работи. Казва от сутрин до вечер работа. Хубавата мечта Америка е от сутрин до вечер на работа.
Спас Живидов го знаем.
Спас Живидов също беше в детско-юнската школа на ЦСКА. Много тежко изживява, той обича ЦСКА и за него децата бяха като все едно негови и живява мизерията в ЦСКА.
Стойчо Младенов?
Стойчо Младенов беше в арабските страни, един много добър професионалист, великолепен играч и добър работник, отговорен. Ние го знаем и тук като треньор. И в ЦСКА направи 16 точки разлика с Левски, игра добре, съсипаха тогава ЦСКА с недобро отчитане на финансите, с недобро водене на счетоводство и унищожиха също един прекрасен отбор, който той беше направил. В момента е безработен, търси си работа.
Рожди Керимов, който вкара на Нотингам там.
Рожди Керимов, това е много интересен футболист беше този.
Да.
В момента е някъде около 100 кг, с един голям корем. Бизнесмен някакъв, вижда го скоро.
Трябва да ми дадеш телефона да го изберим.
Ще ти дам.
Защитата?
Георги Димитров се върна в ЦСКА, голям футболист.
Страшен беше, страшен.
Нямаше късмет в треньорското поприще, в живота. Тежко го преживя. Сега в момента е в детско-юнската школа. Има, за него има място в клуба, но трябва да си много отговорен. И сериозен вече бизнеса и той футбол е бизнес, аз не знам защо така минава с лека ръка за него. Това е много сериозен бизнес, но не е за всеки.
Така, другият отбор?
Кой? Пламен Марков, великолепен също.
Ясно.
И той в момента е безработен. Мисля, че и за него има винаги място в българския футбол. Това е много голям професионалист и
защо?
Еродиран, всеко
Жоро,
нещо.
Защо, Жоро, така се случва, че наистина...
Велинов, забравихме.
Да, Джони Велинов, вратар.
Джони, страхотен вратар, в момента е шеф на детско-юнска школа и той се бори с една мизерия.
Защо е трудно наистина да се направи този преход от игрището към реалния живот?
Това е ад. Това е ад.
Не сте готови за това нещо? Не ви подготвят или?
Ние нищо друго не знаем, освен футбол. Значи, ние бехме само на лагери, режими. Офицери бяхме, дойде един смешен матч с Левски, в който не уволниха след 2-3 дни и останахме на улицата. Къде се заблуждаваме? Ние футбола в България е... Значи, това е спорт, който е 10 години, максимум 12, и след това всичките остават на улицата и ти не знаеш какво да правиш. Нищо, никой футболист не е ориентиран да оцелява в така нареченото блато живота след футбол. Хубавия живот, защото докато си футболист живееш един добър живот, знаеш, ти си на върха, имаш пари, имаш всичко, но точно след 6 месеца, след като си приключил и някоя контузия те извади, освен роднините, женати и децата, вече никой не остава.
Добре.
Тежко е.
Тежко е. На никой не е лесно в тая България, няма да се лъжим и уволнен журналист също да остане.
Сега е много тежко за всички.
Да. Но пък, наистина, както казваш ти, тези 10 години на върха, сега като ги гледам, много добри заплати взимат.
Сега
кажа.
Да, сега
коли,
да.
Коли, 18-19 годишни, карат коли, които аз съм карал и на 50, ще ме извинят.
Затова имат проблеми с НАП, с данъчната в момента. Да, защото оправят. Само при нас е така, да караш да кола за 100 000, а да плащаш данъци за 5000 лева. Е, абсолютно правило. Така, както каза премиера, всички в тази държа са равни, всеки трябва да си носи това, което...
Кой от така, европейските съперници ще запомниш най-много? Ян Ръш, как ти се струваше?
Имаше на Нотингам също един великолепен Гари Бъртос, уникален нападател. Много силни футболисти играха. Ян Ръш, какво да се коментира, аз съм играл 4 мача срещу него.
Няма гол.
Уникален футболист. Просто уникален. Не можеш да го ставиш за секунда. Не само в Реал... са тростеги, замове. Много силни футболисти играеха, ма и българското първенство играеха много силни футболисти.
Естествено.
И това нека не се заблуждаваме. Значи, това, което в момента играят футболисти, ще тека да има доста проблеми, ако играеха в нашето първенство.
Да.
Но нека не се връщаме. Всеко е било с времето си.
Да, ще обсъждаме и футбола 2009 година. Какво мислиш за двете срещи днеска? Левски в Австрия, ЦСКА пък посреща швейцарци.
Аз мисля, че ЦСКА все още няма отбор. че това, че върви добре, победи Левски.
Поне облик.
Облик има, защото Любо Пенев е много добър професионалист, поне аз го познавам от дете. Сме добри приятели. Значи той изтисква максималното техни. Знаеш, лимон не имаш, има, той не може да стане
портокал.
Портокал и диня голяма. Голям лимон няма такъв. Значи ЦСКА в момента е това. Любо Пенев изтисква максимално тех. Знае, че има нужда от още поне 3-4 има. И играе много рационално с максимално използване на техните качества, които има.
Това, че ЦСКА
не е играл мач... още силни мачове.
Да.
Хвана един Левски, който беше с проблеми, знаеш. Една афера казанска ли беше, ама ти ги гледа. Гледа ли ги Рубин с Барселона?
Да, гледа ги.
Еми аз мисля, че тия четиримата трябваше да им намерят място. Единия да е домакин на отбора, другия да почиства терена, третия да кара валяка и четвъртия за шофьор. За друго не ги виждах там в този отбор.
Добре. Сега да ме размееш поне мене, ама така да, слушателите са ни от всички цветове, така че да ги уважаваме.
Аз уважавам много. Значи ако не уважаваш противника, то противника на ЦСКА е Левски, това са най-добрите отбори. Може да не ги обичаш, може всичко, но трябва да ги уважаваш, защото когато ЦСКА и Левски са били добре и българския футбол и национален отбор е бил добре.